ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira muri uyu mwaka w'2022 abatashye ku bushake bwabo barenga gato 845 mu gihe hari hateganijwe kuzotaha abantu barenga gato 905 ku bushake bwabo. Umwaka ushize leta ya Tanzania yatahukanye ku nguvu impunzi zishika 1,800 ivuga ko ata burenganzira bafise bwo kuba mu nkambi nyuma yaho batahuka ku bushake bakongera bakagaruka ku bw'ikibazo cy'umutekano basanga kitarakemuka. Kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nduta habaye inama hagati y'impunzi n'abarongozi b'inkambi aho bariko barababaza igituma badataha mu gihe hari benshi biyandikishije ariko ntibagiye mu gihangare kugira batahukane. Bamwe mu bavugiye muri iyo nama bavuga ko buri umuntu afise ikibazo cyatumye ahunga kandi kitarakemuka. Bavuga ko hari n'abataha ku bushake ariko bakagaruka ari nacyo gituma benshi batinya gutaha.
Ingorane zewe nagize kimbuza gutuma ntasubirayo vuba nuko zewe nta muryango ufite yo rwose barawise papa na mama barabise abana banze batanu barabise mu nyuma nanze baca barankorera ibyago n'ubu mfise icyuma ngaha mu kuguru kuko barankoreye ikibi kidakorerwa ababyeyi n'ubu ndabyibutse nicyo gituma nshaka
jewe urubyiruko kugira batanu tuguma duhunga dutwara intekera ku mutwe nagiye kumbaza ni ku muryango wose nagiye kubona wapfuye hari benshi ba sogokuru babinamu banje bapfanye n'umuryango basigaje umwana w'uyu umwe tugenda uzovuga inkuru tudekuri uwo twatwaniye intekera ku mutwe abarundi twararushya
igituma tutishimira mu Burundi turiko turareba abantu bari mu nzego z'igihugu cya leta bari mu Rwanda bamwe bagiye batotezwa tukaba tubona yuko batarataha na jewe nta ntege noronka zo gutaha nibahungura bo mu Rwanda nanjye nzobona gutaha.
Naho biruko minsi yose leta ya Tanzania ihimiriza impunzi gutaha kenshi impunzi zamazavuze ibibazo bituma batiyumvira gutaha ariko leta yo ikabona ko umutekano mu Burundi wagarutse naho buri umuntu afise ikibazo gitandukanye n'uwundi cyatumye ahunga.
Unaoona hapa mbele yako wakimbizi kutoka Burundi
ama ubona imbere yawe ni impunzi ziva mu Burundi
tumefanyia sana uhamasishaji
warabahimirije cyane
wakurejea nyumbani
gusubira muhira
na walisha tuelewa
aradutahuye
na washukuru sana kwa mwitikio wenu
ndabashimiye cyane kugukwita bakamo kwanyu
endeleeni kujiandikisha kwa kasi
nimuandanye mwiandikisha kumuvudo kwa munini
kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu
kugira mushobore gusubira muhira iwanyu mubake igihugu cyanyu nico gituma cyesaba haseri gushyira mu nguvu nyinshi igwize imiduga yo gukura abantu ngaha baje mu Burundi.
Ndugu zangu msiwe na wasiwasi, nyumbani mtarudi mapema iwezekanavyo.
Kubwije bavuka nyirimije nimugira ikibazo muhira muzusubira hakiri kare
kuva umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo utanguye mu mwaka w'2017 abarenga 100,000 baramaze gutaha nkuko tubikesha ibitigiri dukura mu ishyirahamwe rya ONU gita w'impunzi ya SER. Muri bo hafi 12,300 barongeye guhunga nyuma yaho basanze icyo bahunze kitarakemuka. Mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na SER mu kwezi kwa gatatu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 145 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Joveni ku bw'ijwi rya Amerika.